Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσης μας περιμένει ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βέβαια βουλευτής Α Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, Άγγελος Συρίγος. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας και βέβαια καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή χρονιά, κάθε καλό εύχομαι.
Λοιπόν, αν και έχουμε πολλές συνεντεύξεις κάνει και έχω πολλές συνεντεύξεις κάνει για θέματα διεθνών σχέσεων, δεν σας κρύβω ότι δεν ήξερα από πού να ξεκινήσω με όλα όσα συμβαίνουν. Αλλά να σας ρωτήσω πρώτα-πρώτα, ποια είναι η δική σας οπτική σε σχέση με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα?
Μιλάμε εκτός διεθνούς δικαίου τώρα, γενικότερα.
Ναι, βέβαια θα τα συζητήσουμε και τα του διεθνούς δικαίου.
Εντάξει.
Ναι.
Λοιπόν, κοιτάξτε, ο Τραμπ αυτή τη στιγμή κάνει ένα παιχνίδι που έχει δύο στόχους, πιστεύω. Ο πρώτος στόχος είναι να περάσει ένα μήνυμα προς όλες τις χώρες του κόσμου για τη δυνατότητα της Αμερικής να παρεμβαίνει προς το συμφέρον της. Και ο δεύτερος στόχος αφορά στην Κούβα.
Ναι.
Δεν αναφέρομαι στο προφανές στη Βενεζουέλα. Είναι αυτονόητο ότι μια επέμβαση κατά της Βενεζουέλας έχει ως στόχο τη Βενεζουέλα και ειδικότερα τα πετρέλαιά της. Αναφέρομαι γενικότερα στο τι μηνύματα θέλει να περάσει ο Τραμπ με αυτή την κίνησή του.
Και βέβαια στραγγαλίζει με τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, γιατί ήταν ο πνεύμονας για την Κούβα, στραγγαλίζει την Κούβα. Έτσι.
Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Θεωρώ δηλαδή ότι το επόμενο σημείο που πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας δεν είναι ούτε η Γροιλανδία, ούτε το Μεξικό, ούτε η Κολομβία, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είναι η Κούβα. Η Κούβα εδώ και αρκετό καιρό, ζει εδώ και 10-12 χρόνια, κατορθώνει και επιβιώνει με τη βοήθεια του βενεζουαλάνικου πετρελαίου. Δηλαδή στέλνει η Βενεζουέλα πετρέλαιο με την προοπτική κάποια στιγμή να αποκλωθεί, αλλά δεν πληρώνεται. Με αυτόν τον τρόπο η Κούβα κατορθώνει και επιβιώνει. Πλέον η Κούβα δεν έχει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα εδώ και περίπου 40 ημέρες, με αποτέλεσμα να έχει πολύ ωραίες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος καθημερινά. Από ό,τι διάβαζα χθες στις εφημερίδες, οι διακοπές πλέον φτάνουν στις 14-15 ώρες ημερησίως.
Ναι.
Εάν σε αυτό προσθεθεί και η έλλειψη τροφίμων και φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού γενικώς, αντιλαμβανόμαστε ότι το καθεστώς είναι έτοιμο να καταρρεύσει.
Να καταρρεύσει, ναι. Να.
Οπότε ο στόχος μαζί με τη Βενεζουέλα πάει και η Κούβα. Προσέξτε τώρα κάτι για την Κούβα. Η Κούβα δεν είναι Βενεζουέλα. Η Κούβα έχει τεράστια συμβολική σημασία.
Ακριβώς.
Για την Αμερική. 67 χρόνια τώρα η Κούβα ανθίσταται στις αμερικανικές πιέσεις. Είχαν υπάρξει και τραγικές περίοδοι, όπως η αποτυχημένη επιχείρηση στον κόλπο των Χείρων τη δεκαετία του 60 από τον Κένεντι, η οποία οδήγησε σε αποτυχία της CIA. Η Κούβα επιμένει να ανθίσταται στην Αμερική όλα αυτά τα χρόνια και μετά το θάνατο του Φιντελ Κάστρο. Επομένως, τυχόν κατάρρευση του καθεστώτος της Κούβας έχει άμεση εκλογική αναφορά,
ναι,
στον Τραμπ.
Είναι ένα,
διότι ένα μεγάλο τμήμα των, ναι, ψηφοφόρων του θα ενθουσιαστεί από αυτή την εξέλιξη.
Καλά, όλοι οι Κουβανοί θα ψηφίσουν μόνο κούκι, δεν υπάρχει αμφιβολία.
Και εκτός από τους Κουβανούς, είναι ένα μήνυμα γενικότερα της πρωτοκαθεδρίας της Αμερικής. Περνάει ευρύτερο μήνυμα. Το λέω αυτό επειδή έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές.
Ναι, και υπάρχει ανησυχία από πλευράς Τραμπ. Έχουμε δει, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις μάλιστα που φαίνεται να ανησυχεί βαθύτατα ότι έτσι και χάσουμε θα με παραπέψουν για δίκη στο Κογκρέσο.
Ναι, αλλά ασχέτως αυτού νομίζω ότι το κρίσιμο σημείο δεν είναι ότι θα χάσει, αν είναι να χάσει. Εδώ πέρα μιλάμε ότι αν κερδίσει αυτό που επιθυμεί για την Κούβα θα σαρώσει. Υπενθυμίζω δε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο,
ναι,
ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι κουβανικής καταγωγής.
Βέβαια, είναι κουβανικής. Ναι. Λοιπόν, πάντως βλέπουμε πολλά και διάφορα. Έτσι, και σήμερα είχαμε την είδηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι ειδικές δυνάμεις κατέλαβαν δύο πλοία, το ένα υπό ρωσική σημαία. Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες της Ρωσίας. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, έχουν γίνει οι Ηνωμένες Πολιτείες ένα πειρατικό κράτος?
Λοιπόν, να τα πάρουμε, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι διαφορετική η κατάσταση με τη σύλληψη Μαδούρο και την απαγωγή του.
Ναι.
Και διαφορετική η σύλληψη των δύο σκαφών.
Να μπούμε στα θέματα του διεθνούς δικαίου, βέβαια, τώρα δηλαδή.
Ακριβώς. Ξεκινώ από το θέμα Μαδούρο. Η κατηγορία που του απευθύνει η Αμερική είναι ότι παραβιάζει, κάνει διεθνές ναρκεμπόριο, πουλάει ναρκωτικά παγκοσμίως, είναι ο επικεφαλής ενός καρτέλ ναρκωτικών που πουλάει ναρκωτικά παγκοσμίως και ειδικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και γι' αυτό το λόγο τον έχουν επικηρύξει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Προσέξτε όμως, δεν υπάρχει εξωεδαφικότητα σε ένα δίκαιο. Δηλαδή, το ότι εγώ κυνηγώ κάποιον στο εσωτερικό της χώρας μου δεν σημαίνει ότι έχω δικαίωμα να πάω να τον συλλάβω σε μια άλλη χώρα.
Ναι.
Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, για να μπορώ να πάω να συλλάβω κάποιον, πρέπει να ζητήσω ένταλμα, να απευθύνω διεθνές ένταλμα συλλήψεως και να ζητήσω να εκδοθεί. Προφανώς στην περίπτωση του Μαδούρο κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει, γιατί εμφανιζόταν ως αρχηγός της χώρας. Παρότι δεν αναγνωριζόταν από τους άλλους, στο εσωτερικό ήταν ο αρχηγός της χώρας.
Και, αυτά, να προλάβω όμως, εδώ, και να προλάβω εδώ να πω κάτι, γιατί το 89 έκανε ολόκληρη εισβολή η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και πήγανε στον Παναμά και πήραν τον Νοριέγκα πάλι ως εμπόρο ναρκωτικών. Αλλά ο Νοριέγκα δεν ήταν πρόεδρος εκλεγμένος, διοικούσε και ασκούσε εξουσία από το παρασκήνιο. Ήταν ο strongman που λέμε
του Παναμά. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη είχαμε παραβίαση του διεθνούς δικαίου, και στην περίπτωση Νοριέγκα και τώρα έχουμε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Δεν μπορείς να επεμβαίνεις ασκώντας βία στο έδαφος ενός άλλου κράτους, επειδή άκουσα δε την επίκληση του άρθρου 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ περί νόμιμης άμυνας. Το δικαίωμα νόμιμης άμυνας δίνεται μόνον όταν έχει προηγηθεί επίθεση. Δηλαδή υπάρχει άσκηση βίας. Το να πουλάς ναρκωτικά δεν εμπίπτει στην έννοια της επιθέσεως. Ούτε μπορεί να ερμηνευθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό ως προς το θέμα του Μαδούρο. Επομένως η σύλληψή του ήταν αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Πάω τώρα στο θέμα των δύο τάνκερ. Το ένα από τα δύο τάνκερ δεν έφερε σημαία. Αυτό σημαίνει ότι στο διεθνές δίκαιο μπορείς να διακόψεις τον πλού ενός τάνκερ, να επιβιβαστείς και να το συλλάβεις. Διότι όταν δεν φέρει σημαία, θεωρείται ότι είναι ισότιμο με πειρατικό.
Ναι.
Το δεύτερο πλοίο, αν έχω καταλάβει καλά, γιατί είναι λίγο ασαφή αυτά τα στοιχεία, τις τελευταίες μέρες άλλαξε σημαία και σήκωσε ρωσική σημαία. Αλλά αυτό συνέβη μόλις πριν λίγες μέρες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι λείπει αυτός ο γνήσιος δεσμός που απαιτεί το διεθνές δίκαιο μεταξύ του πλοίου και του κράτους της σημαίας. Λέει το διεθνές δίκαιο, για να καταλάβω αν ένα πλοίο φέρει ορθώς τη συγκεκριμένη σημαία του συγκεκριμένου κράτους, πρέπει να υπάρχει κάποιος δεσμός μεταξύ του πλοίου και του κράτους. Δηλαδή η εταιρεία του να είναι σε αυτή τη χώρα, να πληρώνει δασμούς σε αυτή τη χώρα, να παίρνει εντολές από αυτή τη χώρα, να ελέγχεται με κάποιο τρόπο από αυτή τη χώρα. Στην προκειμένη περίπτωση, το γεγονός της εντελώς πρόσφατης αλλαγής της σημαίας δείχνει ότι λείπει αυτός ο γνήσιος δεσμός. Οπότε, ενώ στην περίπτωση του Μαδούρο έχουμε παραβίαση διεθνούς δικαίου, στην περίπτωση των δύο τάνκερ, μάλλον στη μία περίπτωση που δεν έφερε σημαία, σίγουρα δεν έχουμε παραβίαση του διεθνούς δικαίου, και στην περίπτωση του πλοίου που έφερε ρωσική σημαία, μάλλον δεν έχουμε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Δεν είμαι σίγουρος για τα γεγονότα, γι' αυτό λέω μάλλον, αλλιώς θα λέγα κάτι ορματικά όχι.
Ναι. Πάντως, το θέμα είναι ότι φαίνεται, δεν ξέρω αν μας ακούτε.
Σας ακούω.
Ναι. Φαίνεται πάντως ότι με εκείνα και με τούτα και με τις δηλώσεις που κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είναι ότι εμείς θα ελέγχουμε απόλυτα τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας και με τα χρήματα που θα παίρνει η χώρα αυτή θα πρέπει να αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα. Δηλαδή, μιλάμε για ένα καθεστώς κατοχής. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Προσέξτε τώρα τι είναι το έξυπνο που έχει κάνει ο Τραμπ. Το οποίο, με το οποίο αποφεύγει να πέσει την παγίδα που είχαν πέσει προκατοχή του και υποτίθεται ότι αυτό συνάδει με τις προεκλογικές του εξαγγελίες. Τι κάνει ο Τραμπ? Λέει, εγώ δεν έκανα στρατιωτική επέμβαση στο έδαφος της Βενεζουέλας. Mm. Συνέλαβα μόνο το Μαδούρο και αμέσως μετά οι στρατιώτες μου απομακρύνθηκαν. Δεν εμλαμβάνω δηλαδή, ναι, αυτό που λέγεται στα αγγλικά state building.
Ναι, και μάλιστα η ερώτησή μου η επόμενη είναι αν υπάρχουν παραλληλισμοί μεταξύ Βενεζουέλας και Ουκρανίας, γιατί κάποιοι, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, το λένε αυτό.
Ναι, όχι, δεν υπάρχουν παραλληλισμοί, είναι τελείως διαφορετικές, ναι, καταστάσεις. Στην περίπτωση της Ουκρανίας έχουμε εισβολή και επίθεση και εισβολή, ναι, μιας χώρας και συνεχιζόμενη πόλεμο επί 4 χρόνια πλέον. Στην περίπτωση της Βενεζουέλας είχαμε μια επίθεση η οποία οδήγησε στην απαγωγή του αρχηγού του κράτους, αλλά δεν είχε διάρκεια αυτό. Τελείωσε δηλαδή, ολοκληρώθηκε.
Ναι, ναι.
Ήταν παραβίαση όμως του διεθνούς δικαίου.
Ναι.
Τώρα, επανέρχομαι στο κρίσιμο θέμα. Τι θέλει ο Τραμπ? Ο Τραμπ χρησιμοποίησε τα ναρκωτικά ως επιχείρημα για να συλλάβει το Μαδούρο και στην ομιλία του αναφέρθηκε αποκλειστικώς στα πετρέλαια της Βενεζουέλας. Mm-hmm. Γιατί αναφέρθηκε στα πετρέλαια της Βενεζουέλας? Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η Βενεζουέλα έχει τα μεγαλύτερα γνωστά αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο και πλην της αμερικανικής εταιρείας Chevron στην περιοχή δεν υπάρχουν άλλες αμερικανικές εταιρείες.
Ναι.
Ο δεύτερος λόγος είναι η Κίνα.
Ναι, 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 ναι. Και πιστεύω ίσως η Κίνα να είναι πιο σημαντικό από τα πετρελά και θα σας πω γιατί. Έχω ακούσει κάποιον ειδικό ο οποίος έλεγε ότι το πρόβλημα, ναι μεν, έχει αυτά τα τεράστια αποθέματα τα οποία είναι παραπάνω και από τη Σαουδική Αραβία, έτσι, τα αποθέματα της Βενεζουέλας. Αλλά λόγω της υφής του πετρελαίου, είναι λεγόμενο βαρύ πετρέλαιο, δηλαδή είναι πολύ παχύρευστο, επομένως είναι δύσκολο να εξορυχθεί. Και επειδή έχουν εγκαταλειφθεί υποδομές, δεν έχουν γίνει νέες επενδύσεις, υπολογίζεται ότι για να μπουν οι αμερικανικές εταιρείες να εκμεταλλευτούν αυτά τα πετρελαία χρειάζονται τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Και επομένως έλεγε αυτός ο ειδικός, δηλαδή ακόμα και αν δοθούν, θεωρητικά μπορεί να δοθούν, ακόμα και αν δοθούν αυτά τα χρήματα κλπ. Το ζήτημα είναι ότι επειδή είναι πολύ δύσκολο να εξορυχθεί το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, κοστίζει 50 με 55 δολάρια δηλαδή το βαρέλι στην εξόριξή του. Επομένως με τις σημερινές τιμές δεν συμφέρει και πάρα πολύ. Άρα εγώ κλείνω περισσότερο στο θέμα της Κίνας.
Ναι, εντάξει. Αυτό που περιγράφεται είναι σωστό, με μία διαφορά, απολύτως σωστό, με μία διαφορά, ότι έχουν γίνει επενδύσεις για τα δηληστήρια.
Ναι.
Δηλαδή, στην Βενεζουέλα υπάρχουν ήδη τα δηληστήρια τα οποία υπολειτουργούν. Άρα, το κόστος για τη μετατροπή δεν περιλαμβάνει και την τιμή για να φτιαχτούν τα δηληστήρια. Αυτά ήδη υπάρχουν, είναι ήδη στη θέση τους. Αυτό μειώνει το κόστος κάπως. Σίγουρα δεν είναι πετρέλαιο όπως της Λιβύης, το οποίο είναι πολύ ελαφρύ και είναι επιφανειακό και σου λέει το κόστος από την ώρα που το παίρνω μέχρι να το στείλω προς εξαγωγή είναι περίπου 6-7 δολάρια το βαρέλι. Mm-hmm. Επομένως το κέρδος που έχω είναι απίστευτο, αστρονομικό.
Ναι, ναι.
Η Κίνα όμως, και έρχομαι στο ζήτημα που θέσατε, προσπαθεί εδώ και χρόνια να μπει μέσα στο σύστημα της Βενεζουέλας. Mm. Και είναι αυτό που είπε ο Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξή του. Εδώ πέρα λέει είναι το δυτικό ημισφαίριο.
Μπράβο.
Και στο δυτικό ημισφαίριο δεν επιτρέπουμε να είναι άλλοι μέσα στα πόδια μας.
Ναι, το δόγμα Μονρόε. Λοιπόν, Επειδή έχω ακόμα θέματα και ξέρω ότι πιέζεστε και από το χρόνο, θέλω γρήγορα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει και το έχει στείλει με ένα μήνυμα ένας ακροατής. Λέει, όσοι πολιτικοί της Ελλάδος αφήνουν έξω το διεθνές δίκαιο όταν χώρες παρεμβαίνουν σε άλλες χώρες, τον τάφο της Ελλάδος σκάβουν. Ο κύριος Κώστας μας το έχει στείλει αυτό το μήνυμα. Τι λέτε?
Αναφέρεστε στη δήλωση του Πρωθυπουργού.
Ναι.
Ωραία, λοιπόν. Να πω δύο πράγματα για τη δήλωση του Πρωθυπουργού, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη φασαρία για αυτό το θέμα. Το πρώτο, η δήλωση του Πρωθυπουργού έγινε λίγη ώρα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, όταν ακόμη πολλά στοιχεία ήταν ακόμη άγνωστα. Δεύτερον, ο Πρωθυπουργός δεν είπε «δεν θα ασχοληθούμε με το διεθνές δίκαιο». Είπε «δεν θα πω μιλήσω τώρα για το διεθνές δίκαιο, θα μιλήσει η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας στη συνεδρίασή του που θα γίνει άμεσα». Και πραγματικά η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας έγινε σε λιγότερο από 30 ώρες από την δήλωση του Πρωθυπουργού και εκεί υπήρξε σαφέστατη δήλωση της Ελλάδος. Σημείο τρίτο. Το λέω αυτό γενικότερα. Τα πράγματα πολλές φορές δεν είναι άσπρο μαύρο στην πολιτική. Να δώσω ένα παράδειγμα. Υποστηρίζουμε τη δημοκρατία. Αυτό είναι αυτονόητο για μας. Υποστηρίζουμε και την Αίγυπτο όμως, η οποία δεν θα τη χαρακτηρίζει κάποιος παράδεισο της δημοκρατίας. Γιατί το κάνουμε? Διότι είναι υπέρ των συμφερόντων μας. Επομένως, δεν περιμένεις από τον Πρωθυπουργό να μιλάει ως καθηγητής του διεθνούς δικαίου. Περιμένεις να μιλάει ως πολιτικός ο οποίος λαμβάνει υπόψη και τις διεθνείς ισορροπίες. Η δήλωση της Ελλάδος που έγινε με ψυχραιμία στο Συμβούλιο Ασφαλείας ξεκαθάρισε τα πράγματα.
Ναι. Τέλος, να σας ρωτήσω για τη Γροιλανδία. Πώς αξιολογείτε αυτή την αμερικανική επιμονή προσάρτησης της Γροιλανδίας? Πιστεύετε ότι είναι έτοιμες οι Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη και για στρατιωτική ενέργεια?
Όχι. Αλλά νομίζω ότι η Γροιλανδία είναι αυτή τη στιγμή ο αποπροσανατολισμός κοινής νόμης. Ο στόχος είναι η Κούβα, καθαρά, στη δική μου αντίληψη. Η Γροιλανδία ανήκει σε ευρωπαϊκή χώρα, στη Δανία, είναι χώρα του ΝΑΤΟ, υπάρχουν αμερικανικές βάσεις και υπάρχει και μια συμφωνία από το 1951 μεταξύ Αμερικής και Δανίας, η οποία το 2006 άλλαξε, τροποποιήθηκε σε ορισμένα σημεία, που δίνει τη δυνατότητα στους Αμερικανούς, αν θέλουν να έχουν στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή, να έχουν. Όσο για το θέμα που δείχνει να τους καίει, δηλαδή την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, των μεταλλευμάτων και όλων αυτών στη χώρα, οι κάτοικοι της Γροιλανδίας λένε, βεβαίως, όποιος θέλει ας έρθει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι το θέμα θα λυθεί, θα ασκήσει πίεση η Αμερική, θα αυξηθεί ο αριθμός των αμερικανικών βάσεων και κάπου εκεί θα λυθεί ως εσωτερικό θέμα της Δύσεως. Δεν θα μπορεί να γίνει πόλεμος, γιατί αν γίνει πόλεμος σημαίνει το τέλος του ΝΑΤΟ.
Βέβαια. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα σας κρατήσω άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.